Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvara saade.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Uusmaa kinnisvara saate tegijate poolt head 2021. aastat soovime siit poolt ja kõnealune saade on siis ka nüüd siin Äripäeva raadio eetris algamas aasta esimeses saates. Me võtame natukene kokku eelmist aastat, me üritame anda ülevaadet praegusest olukorrast Eesti kinnisvara turul ja loomulikult ka vaatame siis alanud aastasse ette, üritame nii palju kui võimalik seda siis prognoosida, mis tulemas on. Ja hea meel on öelda kohe külalistele, kes on väga oodatud ja tuntud teada nimed kinnisvara maailmas. Tere tulemast saatesse Uusmaa kinnisvara büroo juhatus esimees Jaanus Laugus.
Tervist, tervist.
Tere ja on siin külas ka ettevõttest analüütikud kõigepealt Igor Habal, tere.
Tervist.
Ja külas on ka Risto Vähi, analüütik, tervist.
Tervist.
Mina olen saatejuht Lauri Leet, hakkame peale. Kõigepealt mehed, kas nüüd 2021 on teil juba käes ees, kui on vaja kusagile kirjutada kuupäev, kas tuleb 2021 või kipub veel see 20 sinna paperele tulema?
Minul on ta igal käes ees.
No tundub küll, et 21 tuleb hästi välja, sest 20 oli niisugune, jääb vist pikaks meelde kui üks kahtlane number. Et.
Mul on võibolla vastupid, et tahaks selle 2020 kiiresti ära unustada, juba 21 kirja panna.
Juba tahaks juba 21. Läheme selle 21 juurde nüüd tõesti kohe, aga enne natukene võtame 120 siis tõesti veel kokku või tagasi vaatena. No seda, et seda aastat ennustati aasta tagasi erinevalt, kui jaanuari alguses ennustati lähtudes siis kõigest sellest, mis oli varem olnud, aga järsku märtsis see ennustus oli hoopis teine, siis noh, miks ta muutus on arusaadav ja miks märtsis ennustati väga erinevalt, mis nüüd tulema hakkab, selle šoki olukorras on ka arusaadav. Ma küsin nii, mis oli teie jaoks sellised ennustused märtsikuus, kui eri olukord algas, mida te võtsite tõsiselt Uusmaas ja sellised, mida te võibolla arvasite, et need ei lähe täide, neid ei maksa tõsiselt võtta. Jaanus võibolla siis sõhatus.
No ma arvan, et tegelikult me võtsime seda kriis ikka väga tõsiselt, et me olime valmis kõigeks ja eks need ennustusi oli erinevaid ja oli ka väga sellised skeptilisi, aga ütleme nii, et me püüdsime sellist positiivset vaimsust ettevõttes hoida ja mõttemaailmas ning vaatsime nagu päev korraga või nädal korraga, et kuidas läheb. Ja see taastumine sai olema ikkagi kiire ja kui sa vaatad üldse nagu natuke ringi, et kuidas toimiti, siis ikkagi riigitegevus oli aktiivne, kiirelt tuldi appi nendele, kes olid edas ja siis rahapoliitika oli ka toetav, nii et pangad olid ju ka kõik valmis kohe mõtlema kaasa ning anma laenupikendusi, nii et ütleme see algne niisugune teadmatus ja suurem hirm suhteliselt ruttu sai nagu tagasi löögi ja suhteliselt kindlalt vaatasime juba seal mai juuni, et võib edasi küll teha äri, et elu liigub.
Kui numbritesse vaadata, siis Igor, mis näitab, et see aasta tegelikult ei olnud üldse nii hull ja kas üldse saame rääkida mingist kriisi aastast?
No kriisist me saame siis rääkida sisuliselt ikkagi alates märtsi teisest poolest kuni juuni lõpuni, et kui me hakkame vaatama, siis võtame nüüd selle perioodi välja meie teadusest, statistikast ja analüüsime ülend aastat, siis tegelikult tehti tehinguid rohkem kui eelmisel aastal. Okei, korteriturul oli küll langus, aga isegi kui me nüüd võtame kogu aasta kokku, siis me nägime nii siis hoonestamata elamumaad ehk nii, et rahvakeeli krunditurul ja siis majade suvilate turul ikkagi kasvu, mis siis peegeldab inimeste muutunud tarbija käitumist ja seda võib ka vaadata ka globaalselt seda trendi, et siis liigutakse hajaasustusega piirkondadesse, oluline on hea ühendus, ehk siis mul on võimalik kaugtöö ja samuti ka transpordiühendus. Näiteks täna on täiesti reaalne, et ma elan Tapal, ma sõidan tund aega Tallinnasse, käin võib-olla kaks korda nädalas tööl ja see on täna reaalsus, et ehk see, mida see COVID-19 tegi minu meelest, lihtsalt kiirendas mingisugused trende, mis olid juba õhus, kuigi jah, see tagasi kolimine, et see oli täpselt selline asi, mida me hakkasime nägema just selle põhjal, mida maaklerid meid hakkasid ütlema. Et ja ka ütleme, meie oma ettevõtte tegevuse siis põhimõtteliselt ka suunasime teatava raskus keskmiselt sinna, et kaardistadagi ja vaadata maa piirkondi, et mis seal toimub äkki, seal tavanevad uued võimalused.
Ja selge sellest ka tuleb täna juttu. Risto, kui nüüd seda aastat vaadata, siis kümmekond ja natuke rohkem aastat tagasi üks suur kriis Eestist üle käis majandusest ja ka kinnisvaraturust. Kuidas sinu hinnang on, saab neid kriise võrrelda ja kui ei saa, siis miks?
Noh, ei saa, sellepärast, et üks oli likviidsuskriis, teine oli praegu on tervishoiukriis. Ja võibolla miks meie üsna ruttu sellise positiivsema meele ka uuesti taastasime oli see, et me saime tegelikult üsna ruttu aru, et selles kriisis ei kehti päris kõik need reeglid ja mudelid, mis olid 10 aastat tagasi. Et see on tervishoiukriis, siin on palju ka mitte numbrites mõõdetavaid asju, mida tuleb vaadata, tuleb poliitikat vaadata, välispoliitikat, majanduspoliitikat, inimeste vahelisi suhteid välja ütlemisi, et tegelikult ka need kõik andsid ju nii palju nüüd seda sellist ainest vaatamiseks, mõtlemiseks, planeerimiseks, et pelgalt numbritele ei olnud näiteks selle kriisi ennustamisel üldse mõtetki keskenduda, et nii palju muid asju, mida inimesed, mida poliitikud ütlesid, nii palju neid asju tuli tegelikult vaadata, mida otsustati riigi tasandil.
Ja näiteks see asi, mis kinnitab sinu juttu, on see tõdemus, mida on turult mitmelt osapoolelt on olnud kuulda siin läbi aasta, on see, et tegelikult hoiti rohkem kokku kui varem. Et tegelikult erinevad osapooled ka, kes nii-öelda võiks näiteks hinna kaudu rohkem hakata üksteist suruma, tingima, tegelikult siin vähemalt kriisi algus nendel kuudel, kui see tõesti see kriis oli, siis tehti järelandmisi, oldi kuidagi koostöö altimad, olen ma saanud mitmed poolt tagasid, et olete nõus selle hinnakuga.
Ja loomulikult sellepärast, et see on tegelikult meie ühine kriis ja me peame selle ühiselt läbi minema. See oli selline hoiak, mis tuli tegelikult juba aprilli alguses väga tugevalt ühiskonda sisse ja see tegelikult mõjutaski, kuidas edasi läks.
Inimlikkust ja, on oluliselt rohkem nagu meie ümber nüüd täna, et kindlasti võibolla inimesed keskendusid rohkem peredele ja sellele, et mis igapäevaselt meid ümbritseb ja millised suhted. Aga ma tahtsin siia võibolla lisada selle mõtte, just kui võrrelda neid kriise, et siis varasem kriis oli meil siis tõesti likviidsuskriis, ehk siis oli raha defitsiit turul. Aga selles kriisis me oleme olukorras, kus tegelikult raha tuleb turule palju ja pigem varas istumine on nagu hea. Ehk siis on pigem tulemas selline, kätte jõudmas selline varade defitsiit. Ja see on nüüd üldine maailma trend, et varade mahud vähenevad, pakkumised vähenevad, kuid raha, mis seda vara ostadaaks, on päris palju turul.
Ja võtamegi siis siit selle kaudu liigumegi praegusesse olukorda. Tõesti investorite raha otsib kohta, kus tõenäolise tulevase inflatsiooni eest pääseda. Et mis on siis need varaklassid siin kinnisvaras siin Eestis, kuhu siis ikkagi see investorite huvi on liikunud, on liikumaas, mida tahetakse, mida arvatakse, mida võiks osta, et seda kadu ära hoida ja midagi siis tõesti soetada, mis on stabiilsem ja kindlam.
Mida ma saan öelda, et Euroopa tasandil on ütleme, 2-3 varaklassi, mida vaatakse, on kõiget vaatakse väga aktiivsed logistikasektorid, et tuua sisse siia siis äri niimoodi kondlik teema ja see tuleb põhiliselt mitmest põhjusest. Üks on see, et lihtsalt online kaubandus tuleb nii aktiivselt peale, et vaja on rohkem ladusi. Teiseks see, et Hiina, me ei tohi unustada ka seda, et COVID-i varjus on ikkagi endiselt valitsemas need ohud, mida me ei tohi ära unustada, nagu Brexit ja kaubandussõjad ja niimoodi Hiinaga seotud ohud ja siis seetõttu ka üritatakse mingil määral tootmist tuua Euroopasse ja seetõttu on vaja rohkem ladusid kui ka see, et raha lihtsalt liigub täna võibolla rohkem lokaalsemat. Siis vaatakse aktiivselt üüriturgu ja just elukondliku siis üüriturgu, mis on siis ka ma arvan Eestis üsna hea võimalus sellist pikaaegset investeeringute näol tulu saada. Põhiliselt tulenud sellest, et kuna varade väärtused jätkavad kasvamist ja pakkumine väheneb, siis inimestel ikkagi, kes tahavad esimest kortit osta, ma arvan, tulevikus sisse maks muutub ikkagi päris selliseks oluliseks lävendiks, mida ületada ja samas üüri majas üürimine ikkagi pakub sulle garanteerib mingit stabiilsust, et sa tead, et see korter või see nii-öelda pind seda ei müüda ära, et see on olemas nii-öelda kindlatel alustel selline nagu teenus, mida sa saad kindel hindeks ja sa ilmselt tead, et palju see tõuseb, et sa oskad oma kulusid planeerida.
Vaatamata sellele, et tegelikult on üüri pakkumiste hulk ju suurenenud ja see jõuõlg on läinud üürnikule
sel aastal. Aga ma pigem jah eristaks siin ja neid professionaalseid nii-öelda üüriinvestorid, ehk siis üürimaade näol, kui võib-olla sellised kas siis väikeinvestorid või kellel on jäänud pärandiks midagi või kes siis Airbnb näol üritavad puretada siis lühiajalise üüri kaudu, et nemad on pigem jäänud kaotajaks, aga samas kui ma ise ka rääkisin eelmise aasta lõpul siis üürimajade omanike ja haldajatele, siis nemad olid pigem mõõdukalt optimistikud.
Ma lisaks siia võibolla selle, et ikkagi tundub, et nagu üldises mõttes maa hind on tõusmas. Ehk siis ma ei isegi täna ei jääks väga Tallinna keskseks või suurtemate keskuste keskseks, aga ma usun, et Eestimaa ikkagi lähitulevikus kogu ütleme kinnisvara ja maa hind on kasvamas, et ja kui me vaatame seda inflatsiooni, siis on võimalik, et see inflatsioon ei olegi igas sektoris. Et täna ikkagi räägitakse varade hindade kasvust, ehk siis just kinnisvara, aksiad, maavaradeks. Et teise poolt ju toit on läinud pigem odavamaks, aga see võib muidugi olla väga ajutine. Ja noh, turismi sektor on ju selgelt peab hoidma hinda, et üldse inimesed liikuma hakkaks mingi hetk, et äri taas käima läheks.
Nüüd uus arendused on tegelikult ju need, mis on just eriti hinna mõttes ja ka tegelikult tehingut aktiivsuse mõttes seda aastat väga heana siiski vaatamata nendele rasketele kuudele vahel näidanud. Ma saan aru, et uus arenduste turg on vaatad veel aktiivsem siin vähemalt Tallinna piirkonnas, kui ta oli siis aasta varem.
See on ka niisugune, kuidas öelda, ta on suhteline, et praegu tundub, et selline premium kinnisvara või ütleme, selleks paremad korterid, kus penthouse'id, head vaated, hea asukoht lähevad ruttu tõesti kaubaks, et need ostud on pigem emotsionaalsemad. Ja teiselt poolt võib olla, et osad korterid jäävad ikkagi seisma, et nii kiirelt võib-olla need ei teostata. Ja see on võib-olla segment, kus ei ole häid vaateid. Noh, hinnatrajektor on arenduses sama, eks võib-olla natuke pimedamad. Ja need olid need korterid, mis enne mõssid ära, ütleme siis need suuremad investorid võib-olla üürikorteriteks, et seal sellist nende turule tulekut ei ole veel taastunud, aga Igor siin mainis, et nad tulevad varsti uuesti, et eks siis.
Jah, eks siis.
Eks paistab. No eks praegu muidugi näeb, et nii mõnedki arendajad teevad siin jooksvalt kergelt neid majade plaane ümber, et väikeseid kahetoalisi liidetakse suuremateks korteriteks ümber, et perekorter läheb praegu. Suured korterid lähevad uutes arendustes praegu paremini, kahetoalised on pigem need, mis lähevad aeglasemalt.
Jah, et mis selle põhjus võiks olla, et siin mitmed investorid on sama juttu ajanud, et tegelikult on just need nii-öelda kallima otsa korterid, nii siis selles mõttes, et nad on väärtuslikumad uuemad, kui ka nad on suuremad, et need on aidanud rohkem rentaablus säilitada.
Põhjus tegelikult selles ongi, et selline väike investor tegelikult hetkel ju passib.
Et see üüriturg on ikkagi hetkel nagu saanud kerge löögi, eks, et kuna lühialine üür taandusturul, et...
Noh, nii mõneski arenduses ma siin kesklinnaski olen vaadanud, et noh, väikesed ühetoalised korterid, mis olid veel aasta tagasi minev kaupe, lihtsalt järjest seisavad, et muud korterid suuremad on kõik ära müüdud ja need seisavad.
Mulle tundub siiski see ajutine, et eks siit hakkab mingi siin uus algus ja eks peab nende ootustega kohanema, et täna ikkagi elukondliku üüri tootluse ootus oli ikka väga kõrge Eestis, et kui sa vaatad nagu maailma trende, siis et kui sul üürikorter annab 3-5% aastas tootlus, siis see on suhteliselt okei juba.
Veel aasta poolteist tagasi juleti kinnisvara kulutustesse juurde kirjutada, et üürikorteri tootlus seal, ma ei tea, 7-80 Eestis, seda enam ikkagi ei näe. Noh, see on hetk, kui seda me praegu ei näe.
No ja üldiselt ega alla 5% tootlusega ei tahetudki väga
samas pikaaegselt suuremahulist on, ma olen kuulnud, et täitsa nende numbritega opereeritakse nagu viis, aga selge on see, et kui sul üüritulu siin on keskelt läbi 20% vähenenud, et siis ka need kasvuootused on ilmselt madalamad, aga et mida ütleme uusarendustur on näidanud, et kui tõesti siin vahepeal natuke ma olin võibolla mõnevära skeptilisem selle järelturu taastumise osas, siis tegud aasta teine pool näitas, et järelturg taastus väga hästi, et küll algul ta natukene ratsutas võibolla uusarenduste najal, siis aasta lõpul võib küll nentida, et uusarendustes pakkumise maht, müügitempo on sama, mis aasta tagasi, et noh, küll me nägime seda, et ehituslube võeti see aasta vähem, mis tõenäoliselt nüüd viitab sellele, et mingi hetk see pakkumise maht hakkab vähenema, mis tõttu need kontrastid, mis on Jaanus tõi välja ka, et siin otsitakse eksklusiivsemalt kinnisvara, siis see peaks hakkama veel eredamalt silma paistma, et lihtsalt mingisugused maasikad tulevad turule, mille vastu on huvi väga suur, aga mida on lihtsalt piiratult pakkumises.
No võibolla üks trend on veel, et väiksemad arendajad on taas turul tagasi, et tehakse väiksemad projekte, et vahepeal kippus minema turg selliseks, et Tallinnas ikkagi alla 200 korteri nagu arendust ette ei võeta, siis nüüd 20 korteriga elamu või 10-ga või ridamaja arendus on igati oodatud turul ja töötab ja need väiksemad tegelased on ja tegijad on
mida see näitab?
Toimetamas.
Miks see nii on? Mida see näitab?
No see näitabki seda, et ühelt poolt hinnad on nagu kasvanud, teiselt poolt suur arendajad on ikkagi ootel. Et nad ei julge nende väga suurte projektidega turule tulla, seepärast, et noh, turg on ikkagi sensitiivne, et sul ei ole nagu kindlust, et kõik väga sujuvalt läheb, et ikkagi üks see müügitempo on veidi langend.
Et väikestel on risk väiksem, et nad julgevad?
Väikestel on, ütleme, see ühiku risk on ikkagi väiksem ja täna ju, noh, see on suhteliselt trendikas ju suunata kasum, mis iganes ettevõtte on nagu väike arendusse, eks ju. Ja katsetada, et lõpuks kui ka see korter või rida boks ei müü ja see jääb sulle endale alles ja sa saad seda välja üürida, siis see on ilmselt parem kui täna raha arvel, eks?
Tehingu aktiivsusest november, detsember, Igor, me saame juba kokku võtta siin kas või Tallinnas korteri tehingud, nagu sa mainisid ka tegelikult isegi järelturul, need on taastunud, et mingi numbrit midagi tuua välja, et näidata siis, et mis see meil see november, detsember on olnud, mille põhjal siis öelda, et aha, ei ole siin muret enam midagi.
No aasta, ütleme, Tallinnas kas või mediaan hinnad juba tegid rekordi, et siin Tallinnas tõusis üle 2200, mis ilmselt viitab ikkagi sellele, et aasta lõpul on see traditsiooline jõuluks uude koju kampaania, mis on siin Tallinnas ikkagi juba selline traditsiooniline nähtus. Aga üldse jah, viimaste kuude jooksul minu mõelest kas 4 kuud järjest sõlmiti üle 900 tehingu, Tallinnas see küll 1000 on jõutud, aga noh, need on ikkagi väga, väga tugevad näited. Ütleme, kui nüüd me praegu olen puhutanud küll tehingute mahtu, aga kui nüüd siia hinna see faktor kõrvale tuua, siis vahepeal oli, mäletan, kriisi algul oli küll selline jutt, et siin maakleid ka kurtsid, et mul on pakkumine, siis on paar tõsiselt pakkud ja siis tehakse selline nagu tugevalt allapoole laiti pakkumine, kas siis ma ei tea, 30% odavalt 50% ja siin vahepeal oli veel oht, et noh, kas müüa või mitte müüa et ja oli sellise kalastajaid, et noh, kohe hinnad langevad. Siis see ikkagi ei ole täna realiseerunud, et kus me oleme näinud hinnakorrektsiooni on ikkagi tulenud sellest, et kui me vaatame, et Eestis on täna kuskil 20-30 tuhat töökätt on vähem ja valdad, kes on siin jäänud töötus, on inimesed, kes siis varem oli lihttöölised ja samuti me näeme, et siin ära kukkunud on ka siis väikeinvestorid ja turg ja selline võõrtöölised, renditööjõud, siis me oleme näinud ikkagi hinnakorrektsiooni sellist, et paneelmajade piirrondades, et 1-2-3 toalised korterid ikkagi selline 5% keskelt läbi, aga muud piirrondad on hinda üsna hästi hoidnud ja aasta kokkuvõttes ikkagi, noh, me näeme Tartus üle 10% hinnakasvu, Tallinnas see ei selline tavapärase tasemele, selline 6-7%, et ütleme, keskelt läbi stabiilne hinnakasv.
Aga kuigi nüüd võtta see 5% väike küll, aga siis Kiina langus nendes paneelikates nõukogude aegsetes, kas siit võiks nüüd mõelda, et äkki need nüüd hakkavad ka jälle kosuma, et see oleks õige hetk neid praegult soetada, kas seda võiks mõelda?
Selline tunne on küll, et ma olen täheldanud läbi aastate, et tasub jälgida, palju on uus arenduse ja vanema korteri hinna vahe, et kui ta hoiab kuskil sellist ühte kolmandiku see vahe, siis ta on suhteliselt tasakaalus. Et kui ta tõuseb üle selle, et vane, ütleme, vanem korter on kallim võrreldes elu uusarendusega, et siis no, peab olema ettevaatlik. Kui ta nüüd langeb selle alla ühe kolmandiku, siis on paras ostuaeg. Et...
Praegu ta on natuke väiksem, siis ma saan aru.
Sõltub täiesti linna osadest, et ütleme keskelt läbi jaht on viimased aastad olnud. Et see küll tähendab seda, et absoluut hindades see vahe ju kasvab, kuna uutemate hinna kallim, seal see kolmandik muustab suurem osa, aga üldiselt, mida mina on tähele pannud, see võib olla selline ka ekstik oletus, aga pigem selline keskmises seisukorras kinnisvara, mida oli nii kui nii väga palju pakkumises. Et seal on see nõudus teataval no, põhjustel on vähenenud, siis ikkagi, kui on vanemas kortermajas ikkagi selline väga ägedalt korda tehtud korter, siis see on oma hinda hoidnud, et pigem selline hästi selline, vahepeal oli küll selline tunne, et näiteks selline heas seisukorras ja remonti vajavas seisukorras korterite hinna vaheks Mustamäel või Lasnamäel, seda noh, paksiselt ei olnudki, et kahe toalistel see võis olla paar tuhat eurot, aga siis nüüd on kuidagi need korreksioonid on nagu paika loksunud.
Käimas on uus maa kinnisvara saade, teeme väikese pausi, olge kuuldel, kohe jätkame.
Uusmaa kinnisvara saade.
Jätkame Uusmaa kinnisvara saadet, kus on kolm põnevat külalist. Täna Uusmaa kinnisvara büroo juhatuse esimees Jaanus Laugus ja analüütikud Igor Habal ning Risto Vähi. Lubasime rääkida tulevikust või no, nii-öelda allanud aastast prognoosida, mis võiks saada. Ja üks selline trend, mida Igor ka saate alguses juba puudutas ja mis on mõningal määral mingi piirini tõele vastavust näidanud juba lõppenud aastal, on siis see maale kolimise laine suvilate, maamajade, keskustest kaugemal paiknevate ka gruntide ostu aktiivsuse kasv. Kas seda võiks nüüd ja kui võiks siis millisel määral ennustada ka siis, et 2021 see jätkub, kes teeb otsa lahti?
Ma julgen öelda küll, et jätkub, et kui me oli nüüd võimalus sel aastal palju Eestimaal ringi sõita, siis me vaatame, et tegelikult külad on korda saanud ja paljud majad on ette võetud, et korrastatud ja inimesed on maal rohkem. Et vaatan üldse, kui ma vaatan sellist trajektori, kes käib Tallinnas tööl, siis see trajektor aina pikeneb. Et siin oleneb muidugi magistraalidest, aga mõne magistraali peal 100 kilometrit Tallinnas elada ja tööl käia tundub juba täiesti võimalik ja isegi aina rohkem seda teed valitakse.
Suund Euroopas, kogu Euroopas on tegelikult soov vähemalt suund ka natukene juba pikemat aega olnud tegelikult kolida sellises tihedast linnaruumist väljapoole ja eks see nüüd andis tegelikult suure hoo
Eks siin mängib rolli suuresti ka ikkagi taristud ja teed ja magistraalid, et kas need on ja rongiliiklus. Et need suunad, mis on hästi kaetud maanteega või siis rongiliiklusega, need on aina popimaks läinud ja hinnad on selgelt kasvanud.
No see sõltub, eks ole, sellest riiklikest investeeringutest avalikust rahast, kui palju neid tehakse korda, arendatakse maanteid ja raudteid ja nii edasi. Aga siin põrkuvad nagu kaks teemat, et üks on siis see tehnoloogiline areng ja samas ka roheareng või rohepööre ja teistpidi see majanduslik tasuvus, et siin kuidas neid kokku vanna, et mis peaks olema vedur, et sinna maale siis rohkem elama minnakse.
Kahtlemata peab olema, et sul seal maal midagi teha, mis toob sulle leiva lauale. Päris tihti on selleks vähemalt maale kolijate puhul ikkagi olnud see, et nad tegelikult saavad teha kaugtööd ja nad peavad käima linnas vähem. See on olnud üks väga suur mootor tegelikult, et neid, kes nüüd hakkavad maal midagi kasvatama, talu pidama, et neid on loomulikult ka, aga nad ei anna veel nii suur tooni.
Kuhu maani ulatub see huvi, kui kaugele Tallinnast, Tartust, keskustest see talude ja suvilate ostu huvi, et kus kui neid tehinguid nüüd analüüsida geograafiliselt, et kus maalt on nagu oluliselt vähenevad, et vaevalt, et kusagil väga kaugetes maakonna nurkades?
No siin keeruline öelda, et mis see konkreetse ostja taust oli, et kes mille, mis eesmärgid ostis, et kas nüüd teiseks koduks või lihtsalt suvilaks või ongi plaaniga alaliselt maale kolida, aga pigem see no, Harjuma mõistes see tsoon on ikkagi olnud selline paarkümmend kilometrit Tallinnast, aga on näha ka, et siin ka Kuusalu vald on väga populaarne olnud, mis on kaugemal olnud, et need merepiirkonnad, see teine mõõde juurde ka see Raplama põhjaosa, et valdavalt see piirkond. Aga maale kolimise mõttes siin nagu Risto Jaanus tõidki välja, et transport ongi number üks küsimus, et mis tuleb ära lahendada. Et seda on ka igal pool mujal vaatud ja teisest küljest, kui lõpuks ka vaadata seda, et meil on nüüd ka kontorites veetakse vähem aega, et tõenäoliselt ka ettevõtted võibolla tulevikus mõtevadki selle peale, et meil ei ole nii palju kontoripinda vaja, aga see tähendab seda, et me juba oleme arvestanud sellega, et inimesed ei käigi igapäev kontoris, et nad osa tööd jäävad maalt ära, mis tõttu ka see maal on elu võimalik ka see läbi, et ei pea nii tihti võtma neid sõite kodukoha töökoha väl ette.
Ma lugesin välja, kui ma nüüd ei eksi, 6% aasta kokkuvõttes suurenes majade ja suvilate siis tehingute arv siis 2020 versus 2019. Kas sama numbrit umbes kasvu võiks 2021 ennustada või veel oluliselt suuremat?
No, see on keeruline, sest kui vaatasime, et kuntide osas isegi kasv oli üle 20%, aga samas me näeme, et pakkumiste arv on vähenenud, et kuna majade suvilate kunditurgta ei ole selline kiiret likviidne turg, et sul on tulemas suured arendused peale, siis seal tihti tehingute arvud ikkagi sõltuvad konkreetsetest pakkumistest, et kas neid on, et tõenäoliselt hetkel on meil nendes piirkonnas seis selline, kus nõudus on oluliselt suurem kui pakkumine, et see on ütleme ka, kui vaata ka maakonna statistika, tihti ongi nii, et üks aasta tehakse rohkem tehingut, siis järgmine aasta tehakse vähem, et keskelt läbi tehakse sama palju, aga lihtsalt need arvud on erinevad, et tõenäoliselt see huvi arendada on suurem, sest kui ma vaatasin siin kuntide osas Kiili vallas tehti üle 100 tehingu rohkem, siis valdavad tuli ikkagi ühe suurema arenduse pealt, et justkui siin blokk tehing, et tõenäoliselt mis võib juhtuda, meil on aastast 2007-2008 endiselt veel üsna heades asukohtades alad välja arendatud, mis on siiamani hoonestamata, et võibolla mingi hetk, kui nähakse, et see trend jätkub, siis ka inimesed on valmis neid vanemaid arendusalasid ostma.
Rääkimata, et ikkagi see trajektor on selgelt laienenud, et 20-30 kilometrit on veel võibolla konservatiivne arvamus, et ikka kuskil 50 kilometrini Tallinnast võime julgelt vaadata täna, et kuhu maakodu vaadatakse, et sa ise tõid juba välja siin Kiilid ja Kuusalud, et natuke kaugemale.
Ja mida vaadatakse veel kaugemale üle Eesti, tegelikult maaklerid ju kurdavad, et tegelikult sellest vana talumaja, olgu siis see vabariga aegset või rääkimata juba seal rehielamu tüüpi, et neid on ikka üli vähe juba saada. Et selle nõudlus on ikkagi juba nii kõrgeks läinud ja samas see pakkumine nii väikseks läinud, et otsi tikku tulega taga.
Selle muidugi kaks poolt, et väheks on jäänud neid rehielamuid ja vanu talumaju, mis on heas korras. Et seal, kus on vaja tugevalt renoveerida, remontida, põhimõtteliselt uuesti ehitada, neid on saadaval, aga seal on vajagi jällegi ostjal sellist tohutult oskusteavet ja teadmisi, kuidas see õigesti taastamine käib ja suhtlust muinsuskaitsega ja seal on nagu seda oskusteavet on juba võibolla pole kõige.
Ma tooks veel selle punkti ka juurde, et tehingute arv tegelikult üks oluline aspekt on see, et kui ka Jaanus rääkis seda, et täna võetakse positsioone sisse ja hoitakse pigem varas, küsimus selles, et kui ma täna kasvab selline lokaalne investeerimine, et vaatakse eksklusiivseid varasid, mida me ka kruntide ja majade näol võime näha, siis küsimus ongi selles, et kui ma nüüd müün maha, siis kas siis oma kinnistu, oma maja, et kas ma saan täna Eesti turul midagi võrdväärset asemele, et tõenäoliselt see müügisoov on olemas, aga seda piirab ka see, et ei ole midagi võrdväärset asemele saada.
Kas see, mida sa Risto välja tõid, et selle nende vanade majade korda tegemine nõuab know-howd ja teadmisi ja tahet ja raha, see ongi üks põhjus, miks need ei võiks olla investeeringud, miks need ei võiks olla need, kuhu investor ka liiguks just sellised ja siis üritada neid korda teha ja sealt kaudu loota, et vara väärtust.
Eks seal on ka kindlasti see, et kui sa hakkad seda kõike tegema, sul peaks olema tegelikult kogu see raha endal olemas, et maa kohta laenu võtta on üsna raske. Ja teiseks sul peab olema tõesti seda peale hakkamist ja sellist jonni, et isegi kui siin, et kasvõi siin samas Tallinnas, ise olen üsna palju kogemusi ja kokku puutunud, olen just ka siin Tallinnas vanade majadega ja nende korda tegemise või siis lihtsalt seal elamisega, et isegi kui juba siin on neid, kus on kõik mugavalt olemas, kus sa saad laenu võtta ja kõike teha ja kui siin juba on neid probleeme nii palju, mida tuleb lahendada, milleks sul on vaja kannatust, siis noh, kusagil maakohas vana talumaja puhul, ma ei teagi, sa võid need kõik korrutada mingi 10 või 50 need katsumused, mis sa pead seal läbi elama.
See ei ole jah igaühele. Kaugtöö märksõna kindlasti tahaks sellest veel nüüd rääkida, kui palju ta mõjutab ka äri kinnisvaras just seda büroo pindades toimuvat. Siin on väga ka mitmesugused hinnanguid, mõni ütleb, et see on ikkagi tupik teega, teine ütleb, et see kaugtöö on tulnud, et jääda, on fänne, on vastaseid, aga loogiline on, et kui mingisugune märgatav 2% töötajaid ettevõttes töötab kodus, siis seal büroo pinda ei ole ju nii palju enam vaja. See on loogiline, nii, et mis see võiks siis, kuidas see võiks realiseeruda?
Tegelikult ongi vastastikud arvamused, et ühel poolt kindlasti aktiviseerub kaugtöö ja trend on, et kontoripinde vaadatakse üle, vaadatakse väiksema pinna peale täna, paljuski võetakse kokku, aga tegelikult see on ka segmendist olenev. On segmendid ettevõtluses, mis laienevad, eks? Infotehnoloogia, eks? Logistika, seal pigem on vaja rohkem ruumi ja suuremad kontoreid. Et see ei ole nagu üks trend. Eks? Et see on üks, ütleme siis, võib-olla siin reklaamibürood näiteks liiguvad ühes suunas, ehk siis väiksemaks ja infotehnoloogia ettevõtted lähevad suurema pinna peale.
Ja teistpidi, kas see ei ole loogiline ka see, et kui tõesti märgatav protsent on hakkanud kodus töötama, siis see mingil määral survestabki vajadust elamispindade, suuremad elamispindade järele, sest et need inimesed ju vajavad kodus rohkem ruumi, et pere ära elaks ja siis seal oleks see töötegemise nurk ka olemas. Et kas sellist loogikat ka võib arendada või see läbi või liiga ägusaks?
No on ikka neid tehinguid olnud, kus ostetakse korter sellise ideega, et seal on selline tsoon, kus elad ise ja siis on selline tsoon, kus on su töökoht ja sa isegi põhimõtteliselt võid kliente vastu võtta, et loomulikult need tehinguid on olnud sel suvelgi, aga ta ei ole nüüd kindlasti midagi sellist nagu trendi loovat veel.
Aga minu mõttes ka iglu siis meil sauna ehitaja ju hakkas ehitama neid kontoreid nii-öelda selle sauna asemel, et inimesed panid omale hoovi siis sellise kontori pinna, kus saad eraldada ja tööd teha, et see oli päris hästi läks kaubaks, nad vähemalt kiitlesid siin kuskil äripäeva raadios minu teada.
Ja see on üks näide jälle, et tegelikult selline paindlik kiiri reageerimine ja sektorite vahel tegelikult on nagu liigutud selles olukorras, et kas või see üks näide on see hotellide tulek pakkumine nii-öelda büroo pindadeks ja veel sellised, et need iseloomustavad ka, et kui palju selline asi võiks jätkuda, et me ei saa enam nii rääkida ühest konkreetsest sektorist, et näiteks hotellisektor, vaid tegelikult see hotell vastavalt olukorrale suudabki aasta jooksul võib-olla pakkuda 2-3 valdkonnas mingit teenust või mingit lahendust kliendile ja kinnisvara büro võib-olla ka isegi näiteks. Või kuidas seda niimoodi...
Ma arvan, et kinnisvara turul tegelikult täna kõige suuremad kaotajad ongi need, kes ongi loonud ühe asja ja nüüd jäävad selle peale. Et oluline märksõna ongi paindlikkus ja kuidas me suudame nendes muutavates oludes siis kaasas käia. Kas siis tõesti kinosaalid siin tehti aega, et nendeks koronatestimisboksideks mitmes riigis, et loomulikult, mis jääb alles igast äripindade puhul on asukoht ja asukoht, ma arvan, mõnes mõttes võimendub veelgi just see kesksem asukoht, et kus võib-olla sellise määral pannikust ei pea olema, aga teisest küljest, kui me näeme kaubanduskeskuste puhul, siis nendel on küll vaja mõelda, et kas selline traditsiooline kaubandusteenindus, mille maht on küll vähenenud, et kas tuua ka sisse sellised teenuseid, mis ka peavad ka sellised ajad vastu.
Kas te uus maas kogete seda, et tulevad kliendid ütlevad, et otsige meile midagi sellist, mis oleks nagu multifunktsionaalselt kasutatav? Et noh, et me polegi enam kindlad, et me saame jätkata päris nii, nagu me siin oleme jätkanud, aga et me saaksime ümber kujundada, et me seal müüme, midagi toodame, midagi võtame kliente, et noh, ta oleks selline võimalikult kiiresti.
Päris seda trend ei ole, aga võibolla trend on, et need uued büroruumid või äriruumid, mida võetakse, et eelistatakse eraldi sissekäiguga, oma sissekäiguga pinda, kus saaks olla siis ei peaks teistega midagi jagama, et mis seal ruumide siis sees tehakse täpselt, eks see siis kujunab välja. Aga pigem jah, et võibolla need inimesed, kellel täna nagu äri on natuke kriisis, et peavad olema väga avatud ja ja mõtlema siis, et mida homme teha, et ütleme kinnisvarasektoris meil on veel hästi, aga et me peame ikkagi mõistma, et see on ainult kinnisvarasektor täna, kus siis tegelikult ja varada sektor, kus nagu väga, väga hästi läheb, et on ikkagi suur hulk tegevusi, mis täna ei toimi.
Uus maas pigem rakendate kodus töötamist või pigem büroos?
Meil on nii ja naa, et kuidas inimesed soovivad, et suhteliselt vabatahtlik, et ei ole nagu täna veel mingisuguseid obligatoorseid nõudmisi, et peame kogunema, eks, et võib olla rahulikult ka videovahendusel, et meil on üldiselt, vaata, meil on ikkagi selline, kus öelda, meil on ettevõtjad ettevõtte sees, eks, et iga üks on ise oma ettevõtja, meil palgatöölisi on vähe, eks.
Seda aastat veel püüdes panna märksõnu paika. Tervishoju ja muud eksperdid räägivad, et on vist 70% isikutest peaks olema vaksineeritud, et siis on karja immuunsus saavutatud ja siis me saame enam vähem öelda, et me saame minna tavaelu juurde tagasi. No, ausalt, kui palju teie usute, et see on 2021 Eestil käes ja et me saame tõesti näiteks aasta pärast siin öelda, et jah, nüüd on kõik, et ka kinnisvara turul pole mingisuguseid igapäevaseid piiranguid, mida praegu siiski peab ka maaklerid ja ka muud oma tegevuses siiski rakendama.
No tundub, et see 2021 tuleb ikkagi keerukas aasta veel, et ega siin ilmselt on veel takistusi just selle tervise küsimuses, et loodame, et 2022 oleme juba kohanenud, nii et saame vabalt rohkem liikuda ja mõelda. Et täna pigem ma näen, et võibolla kõige suurem stress tuleb täna ikkagi emotsionaalsel poolel, ehk siis see, et sa ei saa liikuma, et sa oled nagu siin raamis ja eks paljud inimesed on ju harjunud need pimedad kuud kuskil ära käima, et akusi laadida ja täna see aasta jääb see ära, eks jälle, et
mis seisus me kevadeks oleme siin kõik?
Et just, et mis seisus inimesed on, et palju seda stressi nüüd sellega kaasneb, eks, et noh, üks see paistab.
Risto Igol, soovite öelda oma vaadet sellele?
Noh, on välja käidud, et nüüd kus on olemas vaktsiin, kus juba vaktsineeritakse, et järgmine selline miilikivi võiks olla sügis, et vaatame, et kuidas sügisel on, kas tuleb veel üks laine ja kui suurelt see tuleb, et siis saaks hakata tegelikult planeerima seda 2022 aastat, et nii nagu me eelmine aasta ootasime sügist, peame tegelikult see aasta ootama sügist, et lihtsalt ära näha, kuidas me seda 2022 aastat päriselt võiksime nägema hakata. Et loomulikult me peame siin ju vaatama ka seda, et kui palju meil riik nüüd appi tuleb, kui palju meie inimestele tuleb riik appi, et väga paljud ju sellised lootused ja ootused, et meil läheb paremini, et me tuleme hästi läbi, põhinevad ju tegelikult sellel, et me eeldame, et ei jääta üksipäini, et riik on abis, riik sekkub majandusse seal, kus vaja, et me tuleme sellest välja.
Tegelikult võib-olla kui vaadatagi seda aastat, siis üks suuremaid ootus on ikkagi meie vaatevinklist, et riik siis ikkagi majandusse sekkuks. Et tegelikult see on ju üks majanduskriteerium, on ju, palju riik majandusega vaeva näeb eriti kriisiolukorras, et ka see suur depressioon Ameerikas ju lõppes sellega, et riik võttis ikkagi ette taristud ja hakkas neid arendama ja sealt sai rahvast tööd. Eks siis minu mõttes oleks parem, kui riik annaks siis selle õngemite kala, eks, et need töökohti rohkem loodaks ja infra vajab ikkagi arengut. Et
teisalt, kui suureks seda defitsiiti siis eelarves ajada, et kui palju siis sellega riskida, et me peame iga aasta ärast rohkem eelarvest iga kord kohe protsentuaalselt tagasi maksma seda võetud võlgu juba, see on ka, eks on majandusteoreetikutele küsimus, aga eks me ei saa päris Kreekaks minna, eks ole?
No, ma vaatan üldse ikkagi Euroopat ja mul on võimalus siin elada veel teisel maal aegajalt, et käia. Vaatan, et seda arengut on seal ikka väga palju kasutatud, et need võimalusi, need laene ja eks see ikkagi see infrastruktuuri areng ja lõpuks aitab majandusteks. Et kui sul on lihtne liigelda, siis see ei pea olema 30 kilometri raadiuses. Täna me vaatame juba, kuidas kiir tee areneb Tartu maantel. Et kui me ennem nägime, et trend oli osta kodu kuni võibolla koseni, siis see trend nüüd jälle pikeneb. Nii kuidas see kiir tee.
Nii kui see neljarealine valmis saab.
Ja, et
töökohtade loomise mõttes, et kui meil on siin juba räägitakse siin 5-1 sarvikust ja räägitakse, et nad siin kaotsetsin iga aasta Eestis tuua paarsada uut töökohta juurde, siis ka võibolla Euroopa mõttes nendel inimestel on oluline, et neid ühendusteid oleks Tallinnaga rohkem ja ka siin Eesti siseselt need ühendusteid oleks kiiremad.
Mida sa jälgid, Igor, eelkõige? Millised andmeid, ütleme siin märts, aprill, mai, mida eriti tähelepanelikumalt, et hinnata siis, et kuidas see kevad nüüd on läinud, kui arvudest, andmetest rääkida? Mis on need kõige tähtsamad?
Noh, kõigepealt me vaatame, et kas ja millised piirangud kehtivad, et kui me nägime siin Ida-Virumaal, kui alates detsembri keskpäevast kehtesti piirangud, me juba nägime seda, et tehingute arv langes. Ehk see on näha, et mingisugused karmimad piirangud ikkagi mõjutavad inimeste mobiilsust ja kutsuvad neid üles alalhoidlikusele. Samuti me ilmselt peame ikkagi jälgima seda, et millised on siis pankade siis finantstingimused, rahanduspoliitikad, et tõenäoliselt meil see negatiivne majanduskeskkond jätkub lihtsalt küsimus selles, et kui lihtsalt laenu saab, et kas on mingisugused takistused või mitte. Ja eks kolmandaks ma arvan Eesti oludes väga oluline on ikkagi see tööpuudus ja ka palgakasv.
Riigisekkumine majandusse, eks?
Ikka see sama riigi sekkumine, nii et ütleme, et kokkuvõttes Jaanus, ma saan aru, et sellel praegu, meie praegus rahandusministri selline üldine hoiak sellise endi reformierakondliku suhtumise suhtes, et riik aga ei tohiks midagi teha, et see on positiivne, et selles mõttes riik peab panustama ja riik peab ka kas või laenuraha kaudu mingil hetkel, mingil perioodil majandusse panustama. No,
see kord jääme äripäevast natuke erineval arvamusel, et meile tundub, et riik peaks panustama praegu majandusse. Arendama taristud välja. See oleks parim, mis nad teha saavad mitte niivõrd keskenduma abiraha maksmisele, kuivõrd keskenduma töökohtade loomisele. Paari aasta perspektiivis oleks igati positiivne. See peaks olema selline, et nüüd me võtamegi majanduse üle, aga see peab olema selline suhtumine, et me teeme seda selleks, et majandus oleks stabiilne ja püsiks.
Lõpule hakkab meie saada lähenema, ma küsiks siin eelviimase küsimusena, millist kinnisvaraklassides julgeksite soovitada konkreetselt, kui tuleb praegu investor, ütleb, et otsige meile midagi sellist, mida ma siin 2021 nüüd julgeks osta. Me oleme täna ühte teist siin vihjanud ka, aga mida teie konkreetselt julgeks öelda, et vaat sinna mine?
Teeme järgmise saate. See on pikem teema, ma arvan.
Aha. Nii, aga äkki no, mingid märksõnad?
Lühi vastusena mina ütleksin, et kõige julgemini ise ma ostaks. Ütleme siis niimoodi. No, kui ma ise ostaks, siis midagi uut, mis on hea kvaliteediga ja hea asukohas. See on see asi, mis säilitab väärtust.
No, kahe toaline korter Tallinna kesklinnas paremas piirkonnas. Ma arvan, see on selline asi, mis... No, hoiab likviidsust, hoiab väärtust ütlema pikema jooksul. Et...
No ma arvan, et see oleneks, ma räägin, et see võibolla pikem teema, et oleneb sellest, kus ma ise elan ja millega ma tegelen, et kui ma täna elaksin Rakveres, siis ma vaataksin ilmselt Rakveris ringi, et mis korter võiks olla, et ma pigem soovitan investeerida sinna kinnisvarasse, mis on teil lähedal ja mida te saate ise hallata ja hoida silma peale, et ikkagi kinnisvara vajab ka hooldust, kui ta nüüd just maatükk ei ole, aga isegi maatükk vajab hooldust aegalt, eks?
Ja kindlasti.
Et selles mõttes vaadata oma keskkonda, vaadata neid võimalusi, noh, selline kahetoaline korter on üldine trend ja levinud, aga ilmselt on ka muid variante. Et täna ikkagi ütleme võibolla maa, eramu linna lähedal, vanemate kodu korda teha, võib olla ka, näiteks maal, võib olla väga hea mõte.
Millal siis võime kohtuda samas koosseisus siin uuesti, et juba siis hinnata, et mis see 2021 nüüd tõi, kas sügisel nagu siin Risto välja pakkus või millal te julgeksite tulla, et hakata juba nagu niimoodi 2021 juba siis mitte enam ettevaatavalt hindama, vaid juba päriselt?
Noh, sügisel me alles näeme, mis toimub. Ma arvan, et kohtume aasta pärast, siis me saame öelda, mis toimub sügisel.
Nii.
No eks me ise võtame umbes poole aasta peale kokku jälle, et kuidas läinud on, et ilmselt suvel me... Saaksime vaadata tagasi ja natuke edasi ka. Et...
Suvel on esimene suurem kokkuvõtte aeg.
Taas, et meil nii 20 aastas on, jah.
No siis saab kokku lepitud, et suvel siis kindlasti on esimene kord. Võtta uuesti kokku. Aitäh teile.
Aitäh.
Tulemast saatesse. Siin olid meil Igor Habal ja Risto Vähi analüütikud Uusmaa kinnisvarabüroost ja siis ka ettevõtte juhatuse esimes Jaanus Laugus. Mina olin saatejuht Lauri Leet. Ilusat aasta algust kõigile kohtumiseni, kuulmiseni.